Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk e dinë nëse zgjedhjet e 15 nëntorit do të mbahen edhe në veri të Mitrovicës. Anders Fogh Rasmussen sot e filloi punën në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Gjeorgjia e akuzoi Rusinë për ndryshim të kufirit në Osetinë Jugore duke hyrë më thellë në territorin gjeorgjian. Hillary Clinton e filloi një turneu në Afrikë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Bruksel. Ishte kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen sot e filloi punën në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, duke zëvendësuar sekretarin e drejtashëm Jaap de Hoop Scheffer, i cili në këtë detyrë ishte që nga janari vitit 2004. Në selinë e NATO-s në Bruksel, ai u prit nga liderët më të lartë civil dhe ushtarak të aleancës. Raportohet se Zoti Rasmussen këtë post të lartë në aleancë po e merr në kohën kur trupat e jashtme në Afganistan po ballafaqohen me periudhën më vdekjeprurëse prej vitit 2001. Zoti Rasmussen ka thënë se ai do të mbështesë një dialog me grupet e caktuara të talibanëve të moderuar. Mendohet se në agjendën e tij postierash do të jenë edhe zgjerimi i NATO-s dhe raportet me Rusinë. Kabul. Nga një sulme me bombë kundër konvojit të policisë në pjesën perëndimore të Afganistanit, janë vrarë së paku 12 vetë, shumica prej tyre civil. Një zëdhënës i policisë në provincën Herat tha poshtu se afro 20 vetë ishin plagosur. Sipas raporteve, bomba ishte aktivizuar nga largësia. Tbilisi. Gjeorgjia ka akuzuar sot Rusinë për ndryshimin e kufirit të Osetisë Jugore, duke hyrë më thellë në territorin gjeorgjian. Ministria jashtme Gjeorgjisë tha se incidenti paraqet një përpjekje nga okupatorët rusë që të deportojnë thellë brenda territorit të Gjeorgjisë. Më tutje në kumtes, theksohet se okupuesit rusë kanë hyrë në fshatin Kveshi të Gorit me synim të ndryshimit të ashtu quajturit Kufi. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton e fillon sot turneun 11 ditësh në Afrikë për të riafirmuar përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve në gjithë kontinentin. Ajo së pari viziton Keninë, që është vendlindja babait të ndjerë të presidentit amerikan Barack Obama. Pastaj parashihen vizitat në Afrikën Jugore, në Angolë, Republikën Demokratike të Kongos, në Nigeri dhe në Liberi. Ky është turneu më i gjatë tej oqeanik i zonjës Clinton, prese ajo u bë sekretare amerikane e shtetit. Bagdad. Ishte zëvendës se kryeministri irakian Tariq Aziz është dënuar me 7 vjet burg për rolin e tij në zhvendosjen e dhunshme të kurdëve nga pjesa verilindore e Irakut gjatë sundimit të Saddam Husseinit. Në muajin mars të këtij viti, ai ishte dënuar me 15 vjet për rolin e tij në vrasjen e disa tregtarëve për shkeljen e çmimeve shtetërore të naftës në vitin 1992. Avokatët thanë se të dy dënimet do të bashkohen, kështu që 73 vjeçari Tariq Aziz do të mbajë dënimin për 22 vjetësh burgim. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, të përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk e din ende nëse zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të mbahen edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Megjithatë, nga KÇZ-ja është konfirmuar se janë emëruar 3 zyrtarë ekzekutiv të komisioneve komunale për zgjedhje në 3 komuna në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, tha se deri më tash janë emëruar 3 zyrtarë ekzekutiv të komisioneve komunale për zgjedhjet në 3 komuna në veri të Kosovës.
Organizimi i zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës po shkon mirë, për arsye se ne për 3 komunat në veri, që janë Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi, kemi caktuar zyrtarë ekzekutiv të komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe ata janë tu e bëu punën e vet, domethënë. Ata kanë për detyrë me i ftu partit politike me i emnu përfaqësues të vet, ashtu që të themelohen KKZ-t në këtë pjesë dhe më tutje të vazhdohet me punë.
Ndërsa sa i takon organizimit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës, zonja Lushta thotë se me planin e Atisarit është paraprak krijimi i komunës në veri, por deri më tash një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo sipas saj paraqet problem.
Sa i përket konkretisht Mitrovicës veriore, komunës Mitrovicës veriore, me planin e Aktisarit, kjo është një komune posaçme, do me thonë Mitrovica duhet me i pas dy komuna, një në pjesën veriore dhe një në pjesën jugore. Mirë po, kjo nuk është kompetenca e KKG-s, do me thonë në momentin kër këto komuna formohen, atër edhe ne do të caktojmë zyrtar tonë. Ne do të bojmë gjithçka që edhe atje të zgjedhjet të organizohen në mënyrë normale.
Kurse ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati pohon se tash për tash nuk dihet ende se a do të ketë zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës. Sipas tij, janë duke u bërë disa analiza për të vendosur më pas për po ose jo.
KKG-ja ka të drejtë në këtë, gjasë akoma nuk kemi vendim se në sa komuna do të organizohen zgjedhjet. Jemi duke bërë një analizë dhe un po besoj se sot për sot e kanë herët që shprehin ndonjë qendrim, ndonjë vendim. Pra, do të presim dhe do të kemi vendim se në sa komunat do të organizohen zgjedhjet lokale në Kosovë.
Aktualisht, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjet do të mbahen në 33 komuna, të cilat janë duke funksionuar. Analistët politik nga ana tjetër kanë thënë se përmbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Mitrovicës, qeveria e Kosovës së pari duhet të shtrijë autoritetin e saj, të formojë komunën në atë pjesë të qytetit dhe më pas edhe të ketë mbarvajtje të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale e decentralizimi janë të ndërlidhura dhe sërbet e Kosovës kanë paralajmëruar se nuk do të dalin në votime pa përfunduar decentralizimi. Ekspertët i fajsojnë institucionet e Kosovës për mos përfundimin e procesit dhe shprehen skeptik për epilogun. Ata thonë se besimi arritur tek sërbet për decentralizimin mund të shkatërohet nëse ngec procesi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Albin Gashi, ekspert për çështjet e decentralizimit, moskrimin e deritashëm të komunave të reja me shumicë serbe, e quan mosprocedim me obligimet ndërkombëtare që dalin nga pakoja e Atisarit. Kjo ka ndodhur për shkak të, siç e quan ai, paaftësisë së institucioneve të Kosovës, që sipas tij është rrjedhoje mungesës së vullnetit dhe guximit politik.
Mund të them se institucionet e Kosovës nuk kanë pas guxim politik, dhe intelektual që merren me këtë çështje dhe rezultati i kësaj ka ardhur në gjendjen ku sot manipulohet me oferta të ndryshme e për këtë procesin të decentralizimit dhe akomodimit pakicës serbe në Kosovë, ku pakica serbe edhe pse nuk e ka pranu vetë para procesin të decentralizimit, ta del me deklaratat, a ne nuk marrim pjesë në zgjedhje nëse nuk implementohet decentralizimi apo në forma tjera. Prandaj mendoj se këto janë të ndërlidhur me njëra tjetrën.
Ndërkaq Ilir Deda, ekspert për çështje politike nga Instituti i Kiprit, thekson se nuk mund të ketë zgjedhje lokale në Kosovë vetëm në disa komuna, ndërkohë që në komunat e reja ky proces të mos funksionojë dhe të hyet në një cikël të ri zgjedhjesh në vitin e ardhshëm. Ai thekson se faktori ndërkombëtar duhet të ketë qendrim të qartë lidhur me atë sa do të mbahen ose jo zgjedhjet lokale në 38 komuna, ashtu siç parashohin ligjet e Kosovës.
Sot janë të ndarë decentralizimin dhe këtu Beogradi nuk ka rol shumë të madh. Kemi tri çështje të ndryshme serbësh, megjithatë, pa dallim nga këto nuanca që ekzistojnë brenda bashkisë serbe, ata janë jashtëzakonisht interesuar që të marrin pjesë në zgjedhjen e decentralizimit. Qeveria e Kosovës, sidomos Ministria e Pushtetit Lokal, ka luajtur një rol jashtëzakonisht madh në fitimin e besimit të komunitetit serb në këtë proces. Domethënë, nuk kishte më qenë në favor të Kosovës, ky besim shkatërrohet, e ky besim mund shkatërrohet nëse procesi i decentralizimit ngjet dhe nëse nuk kemi zgjedhje komunale edhe për komunat e reja.
Ndryshe, zoti Gashi shprehet një skeptik lidhur me çështjen se do të mund të realizohet decentralizimi në tërësi dhe se do të mund të sigurohet dalja e serbëve në zgjedhje.
Këtë që të bëhet dhe tjetë një veprim atë haki pas të gjuar dhe i imponuar nga realitetet e pakicës e bën Kosovë, apo nga imponimi i bashkëtin të komtarëve, nuk dhe tjetë si një vullnet politik, i shprehën nga institucionet e Kosovë dhe rëndës mëri institucionale, dhe këtë që të bëhet dhe tjetë ma pak dhe ma kese sa dhe duhet të shtë bërë në studimin e mirëfjëm të situatën.
Si do qovë, bazuar në deklaratet e serbëve se nuk do të dali në zgjedhje pa përfunduar decentralizimi, zoti Deda shpreh mendimin se procesi decentralizimit mund të ngec nëse zhagitet krijimi i ekipeve përgatitore komunale që sipas tij deri më tash është dashur të përfundojë.
Sipas informatave të fundit, ky proces do të vazhdojë javën e ardhshme dhe nëse nuk do të ketë dialog me liderët serb, edhe ata që janë në institucione të Kosovës, edhe ata që sot nuk janë në institucione të Kosovës, por janë jashtëzakonisht gatshëm që të bashkëpunojnë me to për këtë proces. Unë jam momentalisht skeptik rreth kësaj, jemi duke humbur kohë. Klima e vëllitshme ekziston, po çdo humbje kohe mund edhe që ta rrezikoj pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Dhe çka është më e dashur për Kosovën, mund ta bëj Beogradin partner në këtë proces, e kjo do të ishte qëllimi i fundit edhe i qeverisë Kosovës edhe i bashkisë ndërkombëtare në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ishi presidenti i Iranit Mohamed Khatami e ka dënuar procesin gjyqësor të afro 100 njerëzve, të cilët akuzohen për përfshirjen e trazirat pas zgjedhore në Teheran. Khatami tha se gjykimi është në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjet e Iranit dhe theksoi se gjykata është mbështetur në rrëfimet të cilat të akuzuarit i kanë bërë në rrethana të pavlefshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Khatami dënoi ash për gjykimin e një pjese të madhe të bashkëpunëtorëve të tij, përfshir ish zëvendës presidentin Mohamed Ali Abtai dhe një numër të reformatorëve të njohur, të cilët nga një gushti edhe zyrtarisht përballen me akuza për krime serioze kundër sigurisë kombëtare. Ai tha se gjykimi, i cili po mbahet në seanca të mbyllura, do të dëmtojë edhe më tutje institucionet e Iranit dhe theksoi se palët e përfshira në gjykim nuk janë të informuara me përmbajtjen dhe ecurinë e procedurave. Mediat shtetërore të Iranit kohë më cituan ish zëvëndës presidentin iranian Mohamed Ali Abtai dhe disa të akuzuar të tjerë ti kanë tërhequr akuzat e mëparshme për mashtrim gjatë zgjedhjeve të 12 qershorit.
Takallub dar haqiqat hamchunan ke man unja goftam yek ism ramzi bud.
Fjala mashtrim në fakt ishte një kod për trazirat dhe incidentet që kanë ndodhur në të gjithë vendin, ishte shprehur Abtai. Khatami, disa reformator të tjerë dhe familjet e një pjesë të akuzuarve refuzuan pohime të bëra gjatë gjykimit, duke thënë se ato ishin të pavlefshme. Detyrimi i të burgosurve politik për të pranuar fajin, cilësot jetë një tradit e vjetër në Republikën Islamike. Shumica prej atyre që kanë pranuar fajin për akuzat të çfarëdoshme në të kaluarën, pas lirimit të tyre, kanë thënë se kanë qenë në presion të madh për të bërë një gjë të tillë. Vëzhguesit thanë se përmes gjykimit, i cili duket se bazohet në detyrimet e të akuzuarve për të pranuar fajin, autoritetet iraniane përpiqen të vërtetojnë se zgjedhjet e 12 qershorit ishin të drejta, ashtu siç pretendon dhe presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Avokati, një herash gazetar, Said Razavi Faghi, i cili kishte qenë i angazhuar në fushatën elektorale të reformatorit Mehdi Karubi, tha se gjykimi ka për qëllim heshtjen e opozitës.
Në dadgah dhe në përvendëha,
Gjykimi dhe arrestimet e bëra pas zgjedhjeve kanë për qëllim të zgjidhin disa çështje me fraksionin kritik dhe mendoj se konservatorët kanë pritur një kohë të gjatë për t'i larë disa borxhe me njerëzit që ishin në pushtet e që nuk janë më, tha Faghi. Të tjerët, si ish ministri i kulturës Ajatollah Mojajerani, thanë se shënjestra kryesore e gjykimit mund të jetë ish presidenti reformist Akbar Hashemi Rafsanjani, i cili kishte deklaruar se shumë njerëz kanë humbur besimin në institucionet e Iranit për shkak të zgjedhjeve të 12 qershorit. Gjykimi, në të cilin 10 ish zyrtar të lartë iranian akuzohen për konspiracion kundër sistemit të partive në pushtet dhe se kanë vepruar kundër sigurisë kombëtare duke planifikuar trazira ushtarake për të sulmuar ndërtesat shtetërore, është i pari i cili përfshin një numër aq të lartë të ish-zyrtarëve të Iranit. Gjykimi ka shokuar dhe mbledhosur përfaqësuesit televizës opozitare në Iran.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk e dinë nëse zgjedhjet e 15 nëntorit do të mbahen edhe në veri të Mitrovicës. Anders Fogh Rasmussen sot e filloi punën në postën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Gjeorgjia e akuzoi Rusinë për ndryshim të kufirit në Osetinë Jugore, duke hyrë më thellë në territorin gjeorgjian. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e fillon turneun në Afrikë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.